ኣብ ኒውዮርክ ብሕብራት መንግስታት ዓለም ዝተጠልበ ብዛዕባ እቲ ኣብ 2,000 ዓመተ ምህረት ኣብ ዓለም ዝረአ ድኽነት ብፍርቂ ንምንካይ ዝሓንፀፆ ከይድን ፍጻሜታትን መደብ ልምዓት ሚልዮንዮም ኣማኪሉ ኣብ ዘካየዱ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ናይ ቅዱስ መንበር ልኡኻት መሪሖም ዝተሳትፉ ኣብቲ ጉባኤ ዘይማዕርነት ሰላም ዘርሕቕን ፀረ ሰላም እውን ምዃኑ ዘረድእ ዓሚቕ ዘረባ ዘስምዑ ጳጳሳዊ ናይ ፍትሕን ሰላምን ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ፒተር ቱርክሶን ድሕሪ ፍጻሜቲ ጉባኤ ናብ ቫቲካንን ክምለሱ ምስራሊ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ዝፈፀሞ ተልእኾ እንክግምግሙ ሕቶ ድኽነት ወትርህሉ እዩ ምዃናዊ ፍልሊ ዘሎን ዝህልውን እዩ እንተኾነ ግን ሃብቲ ዓለም ኣብ ምጥቃሙን ምክፋሉን ዝረአ ዘይፍትሓዊ ኣሰራርሓ ድኻን ሃብታምን ሳልሳይ ዓለም ኣብ ምዕባለ ጎዳና ዝርከባ ሃገራትን ዝብልዎ ፍልልያት ብምፍጣር እዚ ፍልሊ እዚ ድማ ሰለይ እናበለ ኣብ ስድራ ቤት ሕብረተሰብ ክተኣታተው ከም ዝገበረ ገሊፆም እዚ ሃብቲ ዓለም ኣብ ምጥቃሙን ምውናኑን ዝረአ ዘይፍትሓዊ ኣሰራርሓ ዘኸትሎ ተግባር እዩ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክትስ መበል 16 ኣብታ ፍቕሪ ብሓቂ ተሰሚት ዓዋዲት መልእኽቶም ዓለማውነት ከይዲ ሓደ ቤተሰብ ከም ዝኾና ገና ከይተረዳእናን ቤተሰብኣዊ መንፈስ ከይሕደርና ቀዲሙና እዩ ዝበልዎ ሓሳብ ጠቒሶም ኣሕዋትን ኣባላት ሓንቲ ስድራ ቤት ኮይንና ገና ኣብ ዘይንረኣየሉ እዋን ዝተበፅሐ ደረጃ እዩ ሰላም ንምዕባለ መሰረት እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ዘይማዕርነት ሰላም ክጎድል እዩ ዝድረኽ ስለዚ ህላዊ ስኡናት ማለት ድኻታት ወትሩ ንስድራ ቤት ዓለም ብድሆ እዩ ነዚ እንብረሉ ዓለም ድኽነት ዘሕፍር ወይ ድማ ዕንቅፋት ኮይኑ እዩ ዘሎ እዚ እቲ ኣብ ዓለም ዝረአ ዘይማዕርነት ንምውጋድ ከተባብዓና ይግባእ እቲ ብሕቡራት መንግስታት ዓለም ዝተሓንፀፀ መደብ ልምዓት ሚልዮን እዮም ነቲ ካብ ዓለምና ሰላም ዘርሕቕን ኣብ መንጎና ሰላም ንኸይህሉ ስግኣት ዘሕድር ሕቶ ዘይማዕርነት መፍትሒ ንምንዳይ ዝፍትን መደብ እዩ ዘይማዕርነት እቲ ብዙሓት ቤቶምን ንብረቶምን ሓገሮምን ስድራ ቤቶምን ዝሓዚሖም ንኽስደዱ ዝድርኽ እቶም ማሕበራዊ ሕቶ ዝበሃሉ ግርጭታትን ምዝውዋር ኣደንዛዚ እፅዋትን ሰላም ዘርሕቑ ተግባራት ካልኦት ሽግራት እውን ክህልውን ክሰፍሑን ዝገብር እዩ ምእንቲ እዚ ኣብ ስድራ ቤት ሕብረተሰብ ዝረአ ዘሎ ዘይማዕርነት ምብዳህ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ ድማ መሰረት ሰላምን ልምዓትን እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ ብምቕፃል እቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝተኻየደ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ንመደብ ምዕባለ መሳለጢ ዝመደቦ 40 ሚልዮን ዶላር ትርጉሙ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ጳጳሳዊ ናይ ፍትሕን ሰላምን ቤት ምኽሪ ዋና ፀሓፊት ፍላሚንያ ጆቫኔሊ ብተራእን እንክምልሳ እዚ ውሳነ እዚ ኣብ ዓለም ዝረአ ዋሕድን ጉድለትን ክንክነ ጥዕና ኣብ ግምት ብምእታው ብፍላይ ድማ ኣብተን ኣዝየን ኣብ ሕሱም ድኽነት ዝርከባ 49 ሃገራት ዝምልከትን ነቲ መዳይ ክንክነ ጥዕና ክውዕል ተባሂሉ ዝተመደበ እዩ ስለዚ ጉዳይ ክንክን ጥዕና ህፁፅ ጌርካ ምሕሳብ እወታዊ እዩ እቲ ቀፂሉ ዝቐርብ ሕቶ ግን እቲ ዝተለገሰ ሚዛን ገንዘብ ከመይ ጌርካ ኢኻ ኣብ ግብሪ ተውዕሎ ቀዳምነት ዝተዋሃቦ ጉዳይ ናይ ኣዴታትን ዝውለዱ ህፃናትን ክንክን ጥዕና ዝብል እዩ ንክንክን ጥዕና ኣዴታት ሰናይ እዚ መደብ እዚ ግን ብንጹር እንታይ ማለት እዩ ብዝሒ ውሉድ ንምቁፅጻር ዝብል ሕቡእ ተግባር ዘማልእ እዩ እዚ ድማ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብፁእ ካርዲናል ቱርክሶን ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ድኻታት ከፍርሑና የብሎምን ድኽነት ድኻታት ብምጥፋእ ዝውገድ ኣይኮነን ስለዚ ድኻታት ዘይኮነስ ድኽነት ምውጋዕ እዩ ዘድሊ ዝበለዎ ሓሳብ ዘኪረን ዝኾነ ይኹን መደብ ምዕባለ ፀረ ህይወት እንተ ደኣ ኮይኑ መደብ ልምዓት ዘይኮነስ መደብ ጥፍኣት እዩ ዝኸውን እቲ ኣብ ድኻታት ሃገራት ዝረአ ዓብ ሽግር ናብ ምግባረ ብልሽውና ዘሰጋግር ጉድለት ኣመሓዳድራን ረብሓ ህዝብን ሃገርን ዘየማዕዱ ምሕደራ እዩ ስለዚ መጠን ህዝቢ ምንካይ ዝብል ውሳኔ ከም ሓሳብ እውን ፀረ ህይወት እዩ እንክብላ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደማ